στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Νικολό Μακιαβέλη, Φλωρεντινές ιστορίες. Μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Θεοδόσης Νικολαίδης. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Ο Μεσέρ Κόρσο Ντονάτι ήταν ο μόνος που εν μέσω των ταραχών δεν πήρε τα όπλα. Θεωρούσε πράγματι πως θα γινόταν ευκολότερα διαιτητής μεταξύ των δύο ομάδων όταν καταπονημένες από τη μάχη θα αναζητούσαν συμφωνία. Εκείνες ωστόσο άφησαν τα όπλα μάλλον επειδή είχαν χορτάσει από το κακό παρά από επιθυμία να υπάρξει μεταξύ τους ενότητα. Το μόνο αποτέλεσμα των συγκρούσεων ήταν ότι οι εξόριστοι δεν επέστρεψαν και ότι η πλευρά που ήθελε να τους βοηθήσει παρέμεινε πιο αδύναμη. Ο Λεγάτος, αφού επέστρεψε στη Ρώμη και άκουσε για τις καινούργιες ταραχές στη Φλωρεντία, έπεισε τον Πάπα ότι αν ήθελε να ενώσει την πόλη, ήταν απαραίτητο να καλέσει κοντά του 12 εξέχοντες πολίτες. Με τον τρόπο αυτό θα διέκοπτε την τροφοδοσία του κακού και θα μπορούσε στη συνέχεια να το σβήσει εύκολα. Η συμβουλή έγινε δεκτή. Και οι πολίτες που κάλεσε ο Πάπας, μεταξύ των οποίων και ο Κόρσο Ντονάτι, υπάκουσαν. Στη συνέχεια ο Λεγάτος έδωσε στους εξόριστους να καταλάβουν πως με την αναχώρηση των ηγετών της Φλωρεντίας είχε έρθει η ώρα τους να επιστρέψουν. Έτσι εκείνοι, αφού συγκέντρωσαν τις δυνάμεις που διέθεταν, ήρθαν στην πόλη, μπαίνοντας από τα αφύλακτα τείχη και έφτασαν μέχρι την πλατεία Σαν Τζοβάνι. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτοί που προηγουμένως μάχονταν υπέρ της επιστροφής των εξορίστων, όταν εκείνοι άοπλοι παρακαλούσαν να γίνουν ξανά δεκτοί στην πόλη, μόλις τους είδαν οπλισμένους και να θέλουν να καταλάβουν την πόλη με τη βία, πήραν τα όπλα εναντίον τους, επειδή το αίσθημα του κοινού καλού ήταν για αυτούς ανώτερο από τη φιλία μεταξύ ιδιωτών. Ενώθηκαν με το λαό και τους υποχρέωσαν να επιστρέψουν εκεί από όπου είχαν έρθει. Όσο για τους ίδιους τους εξόριστους, ιτήθηκαν αφενός γιατί είχαν αφήσει ένα τμήμα το δυνάμεό τους στη Λάστρα και αφετέρου γιατί δεν περίμεναν τον Μεσέρ το Λοζέ του Ουμπέρτη που ερχόταν από την Πιστόια με 300 υπείς. Ο λόγος ήταν πως υπολόγιζαν ότι η νίκη θα ερχόταν με την ταχύτητα του ευνηδιασμού μάλλον παρά με τον μεγάλο αριθμό δυνάμεων. Δεν είχαν άδικο, συχνά συμβαίνει με την καθυστέρηση να χάσει κανείς την κατάλληλη ευκαιρία. Αλλά και με τη βιασύνη χάνει δυνάμεις που του είναι απαραίτητες. Μετά την αποχώρηση των στασιαστών, η Φλωρεντία επέστρεψε στις παλιές διχόνοιες. Έτσι, για να αφαιρέσει από την οικογένεια Καβαλκάντη τη δύναμή της, ο λαός της πήρε με τη βία της Στίνκε, ένα κάστρο που βρισκόταν στην Βάλ ντι Γκριέβε και της ανήκει από παλιά. Και επειδή εκείνοι που συνελήφθησαν εκεί ήταν οι πρώτοι που έβαλαν στις καινούργιες φυλακές, οι φυλακές αυτές ονομάστηκαν και εξακολουθούν να ονομάζονται Στίνκε, παίρνοντας το όνομα εκείνου του κάστρου. Οι επικεφαλής της πολιτείας αναμόρφωσαν επίσης τα σώματα πολιτοφυλακής του λαού και τους έδωσαν δικά τους λάβαρα, ενώ ως τότε συγκαλούνταν υπό τα λάβαρα των συντεχνιών. Οι αρχηγοί τους ονομάστηκαν σημεοφόροι των σωμάτων και συνεργάτες των σινιόρι και ορίστηκε ότι σε περιπτώσεις ταραχών θα βοηθούσαν τη σινιορία με τα όπλα και σε καιρό ειρήνης με τη συμβουλή. Επίσης, δίπλα στον ποντεστά και τον καπετάνο του λαού προσέθεσαν έναν εκτελεστικό αξιωματούχο με αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις προκλητικότητας των αριστοκρατών. Την εποχή εκείνη πέθανε ο Πάπας και ο Μεσέρ Κόρσο με τους άλλους πολίτες επέστρεψαν από τη Ρώμη. Η Φλωρεντία θα είχε ζήσει ήσυχη αν δεν την αναστάτωνε και πάλι η ανήσυχη ψυχή του Μεσέρ Κόρσο. Αυτός πράγματι, για να αποκτήσει φήμη, υιοθετούσε πάντα γνώμη αντίθετη με εκείνη των ισχυρών και στρεφόταν εκεί που έβλεπε ότι έκλεινε ο λαός με στόχο να αποκτήσει την ευνοιά του. Σε αυτόν λοιπόν οφείλονταν όλες οι διαμάχες και οι ταραχές και κοντά του έβρισκαν καταφύγιο όλοι όσοι ήθελαν να πετύχουν κάτι που αντέβαινε στην κοινή τάξη. Για αυτούς τους λόγους, πολλοί αξιοσέβαστοι πολίτες τον μισούσαν. Το μίσος τους μεγάλωσε σε σημείο που απείλησε την ενότητα της παράταξης των μαύρων, διότι ο Μεσέρ Κόρσο στηριζόταν αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις και στο προσωπικό του κύρος, ενώ οι αντιπαλοί του στο κράτος. Ωστόσο, το κύρος του ήταν τέτοιο που όλοι τον φοβούνταν. Για να του στερήσουν όμως την εύνοια του λαού, που χάνεται εύκολα από τη στιγμή που αρχίσει να τη χρησιμοποιεί κανείς, ξεκίνησαν να διαδίδουν ότι επεδίωκε να γίνει τύραννος. Και δεν ήταν δύσκολο να πείσουν γι' αυτό, δεδομένου ότι ο τρόπος που ζούσε ξεπερνούσε κάθε μέτρο. Η φήμη ενισχύθηκε όταν παντρεύτηκε μια κόρη του Ουγκουτσόνε Ντελαφατζόλα, αρχηγού της παράταξης των Γιβελίνων και των Λευκών, ο οποίος ήταν πολύ ισχυρός στην Τοσκάνη. Ο γάμος αυτός, όταν έγινε γνωστός, ενθάρρυνε τους αντιπάλους του να πάρουν τα όπλα εναντίον του. Ο λαός για τον ίδιο λόγο δεν τον υπερασπίστηκε. Αντίθετα, η πλειοψηφία του τάχθηκε εναντίον του. Επικεφαλής των αντιπάλων του Κόρσο ήταν ο Μεσέρ Ρόσο Ντελατόζα, ο Μεσέρ Πατσίνο Ντεπάτσι, ο Μεσέρ Τζέρι Σπίνι και ο Μεσέρ Μπέρτο Μπρουνελέσκι. Αυτοί, μαζί με τους ανθρώπους τους και το μεγαλύτερο μέρος του λαού, όλοι οπλισμένοι, συγκεντρώθηκαν κάτω από το μέγαρο των Σινιόρι. Με διαταγή των τελευταίων, κατατέθηκε στον καπετάνο του λαού Πιέρο Μπράνκα κατηγορητήριο που έλεγε ότι ο Μεσέρ Κόρσο επεδίωκε να γίνει τύραννος με τη βοήθεια του Ουγκουτσόνα. Στη συνέχεια, κλήθηκε να παρουσιαστεί και καταδικάστηκε ερήμην ως στασιαστής. Από την απαγγελία της κατηγορίας μέχρι την έκδοση της απόφασης μεσολάβησαν 2 ώρες. Μόλις εκδόθηκε η απόφαση, οι σινιόροι με τα στρατιωτικά σώματα του λαού πήγαν να τον βρουν. Ο Μεσέρ Κόρσο, από την πλευρά του, μολονότι τον είχαν εγκαταλείψει οι περισσότεροι από τους δικούς του, επειδή είχε καταδικαστεί και έπρεπε να αντιμετωπίσει τους σινιόροι και το πλήθος των αντιπάλων, οχυρώθηκε στα σπίτια του, ελπίζοντας ότι θα άντεχε μέχρι να έρθει ο Ουγκουτσόνε, τον οποίον είχε καλέσει σε βοήθεια. Στα σπίτια και στους γύρω δρόμους είχε στήσει μαζί με τους υποστηρικτές του οδοφράγματα και ταμπούρια. Έγινε μάχη μεγάλη, με νεκρούς και τραυματίες σε αμφότερες τις πλευρές. Βλέποντας ο λαός ότι δεν μπορούσε να νικήσει σε ανοιχτό πεδίο, μπήκαν στα γειτονικά οικίματα, τα γκρέμισαν και έτσι κατάφεραν να περάσουν στο σπίτι του από σημεία που ο Μεσέρ Κόρσο δεν περίμενε. Βλέποντας λοιπόν ότι τον είχαν περικυκλώσει οι αντίπαλοι και μη ελπίζοντας πια σε βοήθεια από τον Γκουτσόνε, αποφάσισε, αφού είχε χάσει τη μάχη, να σώσει τουλάχιστον τη ζωή του. Έτσι, μαζί με τον Γκεράρντο Μπορντόνι και μερικούς άλλους πιστούς φίλους, επιτέθηκαν, άνοιξαν δρόμο ανάμεσα στους αντιπάλους και μαχόμενοι κατάφεραν να φύγουν. Βγήκαν από την πύλη στο Σταυρό, αλλά πλήθος αντιπάλων τους καταδίωξε. Ο Γκεράρντο σκοτώθηκε στον Αφρικό, από τον Μποκάτσο Καβιτσούλη, ενώ ο Μεσέρ Κόρσο συνελήφθη στο Ροβετσάνο από Καταλανούς Υπείς, μισθοφόρους της Σινιωρίας. Καθοδόν όμως προς τη Φλωρεντία, επειδή δεν ήθελε να δει τα πρόσωπα των εχθρών του χαρούμενα και να υποστεί τις λιδωρίες τους, έπεσε επίτηδες από το άλογο και ένας Καταλανός τον στραγγάλισε. Το σώμα του περιμαζεύτηκε από μοναχούς του Σαν Σάλβη, οι οποίοι το έθαψαν χωρίς καμία επισημότητα. Αυτό ήταν το τέλος του Μεσέρ Κόρσο, από τον οποίο η πατρίδα και η παράταξη των μαύρων είδαν πολλά καλά, αλλά και πολλά κακά. Αν η ψυχή του ήταν πιο ήσυχη, θα είχε αφήσει καλύτερη ανάμνηση. Παρά τ' αυτά, αξίζει να περιληφθεί στους σπάνιους πολίτες που είχε η πόλη μας. Είναι αλήθεια πως λόγω του ανήμερου χαρακτήρα του, η πατρίδα και η παράταξη ξέχασαν τα καλά που είχε κάνει. Είναι επίσης αλήθεια πως ο χαρακτήρας αυτός, που στο τέλος έφερε το θάνατό του, προξένησε πολλά κακά. Μετά το θάνατο του Μεσέρ Κόρσο το έτος 1308, οι ταραχές σταμάτησαν. Η περίοδος της ηρεμίας κράτησε ως τη στιγμή που μαθεύτηκε ότι ο αυτοκράτορας Ερίκος ερχόταν στην Ιταλία και ότι είχε υποσχεθεί επαναπατρισμό σε όλους τους Φλωρεντινούς στασιαστές. Λόγω αυτού, οι κυβερνώντες θεώρησαν καλό να μειώσουν τον αριθμό των εξορίστων για να έχουν λιγότερους εχθρούς. Αποφάσισαν λοιπόν ότι όλοι οι στασιαστές μπορούσαν να επιστρέψουν εκτός από εκείνους στους οποίους ο νόμος ονομαστικά απαγόρευε την επιστροφή. Επέστρεψε έτσι το μεγαλύτερο μέρος των Γιβελίνων και μερικοί από τους Λευκούς. Εξαιρέθηκαν ο Δάντης Αλιγκέρι και η γη των Μεσέρ Βέριντε Τσέρκι και Τζάνο Ντε Λαμπέλα. Επίσης ζήτησαν βοήθεια από το βασιλιά Ρομπέρτο της Νάπολης και επειδή δεν μπορούσαν να λάβουν τη βοήθειά του ως σύμμαχοι, του έδωσαν την πόλη για 5 χρόνια, έτσι ώστε να υπερασπιστεί τους Φλωρεντινούς ως ανθρώπους του. Ο αυτοκράτορας όταν ήρθε πήρε το δρόμο της Πίζας και από τα παράλια έφτασε στη Ρώμη όπου στέφτηκε το 1312. Στη συνέχεια, αποφασισμένος να υποτάξει τους Φλωρεντινούς, ήρθε μέσω της Περούτζα και του Αρέτσο στη Φλωρεντία. Στρατοπέδευσε κοντά στη μονή του Σαν Σάλβη, 1 μίλι έξω από την πόλη. Έμεινε εκεί 50 μέρες αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έχοντας χάσει την ελπίδα να ανατρέψει το καθεστώς της πόλης, πήγε στην Πίζα, όπου συμφώνησε με τον βασιλιά της Σικελίας Φρυδερίκο να εκστρατεύσουν εναντίον του βασιλείου της Νάπολης. Ξεκίνησε και ήλπιζε να νικήσει, απειλώντας τον βασιλιά Ρομπέρτο με καταστροφή. Αλλά ενώ βρισκόταν στο Μπουόν Κοβέντο, πέθανε. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.